Vallahi bizim kalayım.
İlk ikinci var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunulacak hala.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalayım.
Bu programda Aşklar Birliği'nin ünvanını aktaracak.
Onları da aldadıblar. Ancak her yerde deyir biz onları yerine temin eləmişik.
Programımızın çağırtısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izine düşecek.
Dikmişəm ey İzim Qalay.
Uzun sözünün lügəti mənasını yada salacak.
Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Aşklar Birliği'ndeki qalmaqalı araşdıracak.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olmadı.
Ve her defa aşık sənətinin önemini hatırlatacak.
Bu sənəti yukarıdan aşağı bakır ve bize çok təzyiqlər olunur.
Önce 7 haber.
Biri özel.
Yaradıcılıq birliklerinin şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamda iki təşkilatın adı unudulub. Sözü gedən Prezident sərəncamını şərh edən qəzetlər Memarlar İttifaqı ilə Aşıqlar Birliyinin sənətdə adlarının çəkilməməsinə diqqəti cəlb edir. Xatırladaq ki, bu sərəncamda bəstəkarların, yazıçıların və rəssamların ofis binaların, yaradıcılıq evlərinin təmiri və tikintisi nəzərdə tutulub. Azərbaycanda ilk dəfə 3 dilli musiqi lüğəti nəşr olunub. Lüğətdə Rusça, İngiliscə, Azərbaycanca 900 söz və terminin qarşılıqlı tərcüməsi verilib. Kitabı 10 ciltlik Azərbaycan Xalq Musiqi Antologiyasının müəlliflərindən biri sənətşünas Əfruz Məmmədova tərtib edib. UNESCO Əbədi Muğam layihəsinə başladı. Martın 14-də Şirvanşahlar Sarayında keçirilən tədbirlə başlayan bu layihə Azərbaycan muğamlarına dəstək göstərilməsini hədəf götürüb. Öncə 20 həftə boyu hər şərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək Əbədi Muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Leyli və Məcnun Rumuncaya çevrildi. Füzulinin bu ölməz poemasını Rumun dilinə Buxarest Universitetinin professoru Nevzat Yusuf tərcümə edib. Rumuniyanın Nikolay Titulescu fondunda keçirilən təqdimat mərasimində Füzuli yaradıcılığına aid mühazirə də səslənib. Xatırladaq ki, professor Nevzat Yusuf daha öncə Kitabədə də Qorqudu və Füzulinin qəzəllərini də Rumuncaya çevirmişdi. Milli truppa yenə Azərbaycan sirkinə qayıtdı. 20 il yaradan sonra Bakı Dövlət Sirkinə geri dönən milli sənətçilər martın 16-sından öz sənət heyranlarını sevindirməyə başlayıblar. Aprelin 8-nə dək sürəcək proqram Biz Bakıdan adlanır. Sirkin direktoru Vaqif Bağırzadənin mətbuatı açıqladığına görə proqrama yenə məşhur kəndirbaz və sehirbazlar qatılacaq. 80 yaşlı Mikhailo'nun üzü gülmür. Uzaq sahillərdə filmindəki Mikhailo roluyla Azərbaycan kinosevərlərinin sevimlisinə çevrilən o daşaşıq oğlunun 80 yaşı tamam olub. Öz ömür yoluna tənqidi yanaşan ünlü sənətçi, ömrüm tez gəldi keçdi, onu boşa verdim. Çalışdığım Rusdram teatrının da nə vaxt açılacağı bilinmir sözləri ilə üzüntülərini dilə gətirib. Xatırladaq ki, uzun ayrılıqdan sonra vətəninə dönən o daşaşıq oğlu 2 il öncə doğma teatrında hələlik son rolunu Kral Leri oynamışdı. Və bir özəl xəbər, bu həftə Vaqif Mustafazadənin doğum günü anıldı. Turgut Məmmədlinin xəbəri.
...1940-cı il martın 16-sında Bakının göbəyində, İçəri şəhərdə doğulub. Atası hərbi həkim olan əziz kişi gözəl tar çalırdı. Anası Üzeyir bəyin tələbəsi Zibər xanım musiqi məktəbində piano müəlliməsi idi. Vaqif 3 yaşından piano çalmağa başlayıb. Sonralar musiqiçi kimi yetişməyində kimin rolu olub sualına belə cavab verilmiş. Anam Dəniz bəy Çərişəhər. O dövrdə SSR-də caz kapitalist musiqisi adlanaraq qadağan olunmuşdu. 15 yaşlı Vaqif hər gün gizlicə radio qəbul edicidə Amerikanın səsi radiosunu tutarmış. Qonşular eşitməsin deyə aşağı səslə qulaq asarmış. Sonra eşitdiklərini eyni ilə çalmağa çalışarmış. Caz dahisinin sənət yolu uşaqlıqdan qadağalarla başlayıbmış. Hələ gələcəkdə onun neçə-neçə qadağalar, yasaqlar gözləyirdi. Hər il martın 16-sında Bakı caz sevərləri Vaqifin doğum gününü qeyd edirlər. Azadlıq radiosu da həmin gün Can Bakı proqramını bütövlüklə Vaqif Mustafazadəyə həsr etmişdi.
Can Bakı davam edir. Bugün 67 yaşı tamam olan ünlü maestro, unudulmaz sənətçi Vaqif Mustafazadədən danışacaq. Can Bakının qonaqlarına.
caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və musiqişünas Turan Məmədəliyevaya üz tuturam.
Can Bakının qonaqları bir saat boyunca canlı efirdə aparıcının suallarını, dinləyici mesajlarını cavablandırırdılar.
Dinləyicilərdən artıq ilk mesajı almışıq. Dinləyici mesajı belədir. Vaqif Mustafazadənin bizdən çox xaricdə, hətta qonşu Gürcüstanda da tanıdılar. Ona borcumuzu kim və necə ödəməlidir?
Vaqif hamı tanıyır. Musiqinə maraqlanan, hətta Rusiyyətdə misal üçün cavan musiqiçilərlə mənim əvvəllərim var, ünsiyyətli görünən tanıyırlar Vaqifi. Biz Vaqifə borcluyuq ki, biz onun sənətini öyrənməliyik. Biz onu çatdırmalıyıq dünyaya. Cazda belə bir termin var, caz standartı. O olmayana qədər, o formada biz onu çatdırmasaq, dünya caz musiqiçilər onu tanımayacaqlar.
Bu borcu necə qaytara bilərik? Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə həm musiqi elmində bu sahəni araşdırmaqla və eləcə də caz musiqi ifaçılığı sayəsində daha şüurlu surətdə Vaqif Mustafazadə irsinə müraciət etməklə.
Müğənni Akif İslamzadənin proqrama qatılması lap yerinə düşdü.
Xalq musiqisi və xanəndələr və klasik, estrada, caz musiqi arasında belə bir hələ bir sənət var idi. Bir-birlərini tanımırdılar. Səhəsin caz musiqisi ilə maraqlanan, estrada ilə maraqlanan, hətta bir növ xalq musiqisi ilə bir folklor kimi baxırdılar.
Bu qalay bizim qalay.
Akif bəy İz proqramının çağırtısına çevrilmiş İzim Qala parçasının tarixçəsində danışdı.
Anar bəy mənə dəvət elədi. Gördüm, gördüm ki, silah qaları yoxuşur. Fikirləşdim mən ora. Mən də dərsdən gəlmişəm. Bir hala mən ora, bunlar ora. Yəni, gördü. Arqan, yəni, sizatır, gördü. Nəsə deyirtirmiş, qorq götürdü, yəni, bu belə. Mən gördüm ki, o şuşaqma su üstündə bir şeydi. Təhsə özüm üçün mızıldadım. Çəkisi də Anar bəy verdi. Anar bəy dedim ki, axı nə lazımdır? Təsəvvür edilən bir qoca kişi kərkərdə oturub, daşın üstündə nəqş vurur. Daşı da özü üçün nəsə yavaş-yavaş dəstə nəsə oxuyur.
Dikmədim ey özüm qalayam.
Vaqif Mustafazadənin ev müzeyinin direktoru Afaq Əliyevə də söhbətə qatıldı.
Vaqif Mustafazadə adına İncəsənət məktəbi var. Vaqif özü də orada oxuyurdu. Zeybə xanım da orada çalışırdı. Və onların müdiriyyəti, onların müəllimləri, bu məktəbin şagirdləri bugün burada olacaqlar. Vaqifin əsərlərini şagirdlər çalacaqlar və Vaqif Mustafazadəyə həsr olunmuş əsərlər çalınacaq. Və mədəniyyət xadimləri, hər kəs Vaqifi sevənlər, hər kəs burada bugün.
Can Bakının qonaqları Vaqif Mustafazadə irsinin öyrənilməsi, təbliği baxımından bir sıra problemlərin olduğunu vurguladılar.
Vaqifin notları bu xalqa məxsus olmalıdır. Vaqifin notları indi Əzədədir, qızındadır. Pis olmalıdır ki, hökumət pul ayırsın, Əzədən o notları alsın ki, bizdə arşivdə olsun, ölkədə olsun, bu arşivdir. Nə qədər lazımdır, pul da bıraxmaq lazımdır ki, bu alınsın, gətirilsin. Vaqifin irsi də əki axıra qədər öyrənilməyib. Kino var Rusiyada çəkilib 74-cü ildə. Rus dində adı Dilasir Deşini. Arif Məlikin musikisi Vaqif çalır. Onu da bıraxmaq lazımdır.
Vaqif Mustafazadə yaradıcılığı tamamilə yeni səviyyələrdə gərək. Araşdırılsın, tədqiq olunsun, təbliğ olunsun və s.
Anam, Dəniz, İçəri Şəhər. Vaqif Mustafazadə belə söyləmişdi. Dəniz elə həmin dənizdir. Vaqifin İçəri şəhərdəki mənzilindən görünən həmin Xəzərdir. İçəri şəhər isə çox dəyişib. Yad əllər, yad tikintilər, söküntülər görüb. Görsəydi, təzədən ürəyi partlardı Vaqifin. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik Rıbakı.
Zatəliləri cənab Bakı qubernatoru.
Ham laqeyd yaşayırdı, o laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bəncə də bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. Aşqlar Birliyinin yerinin olmaması da olacaq 8-ci xəbərimiz. İzin qonağı Aşqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovadır. Xoş gördük Zümrüd xanım.
Çox sağ olun.
Zümrüd xanım, həmin suala başlayım. Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar Birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən, bizim yerimiz harda olacaq? Ona görə ki, böyük bizim torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda Xətai ordusunun qabağında gedən aşıqlarımız bugünkü gündə çox təəssüflər olsun ki, unudulub diqqətdən kənarda qalıb. Baxmayaraq ki, biz gecə gündüz işləyirik. Lakin təəssüflər olsun ki, yerində olmayan bəzi rus silim məmurlar bu sənətə yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur. Bu da onun nəticəsidir ki, bu yaxınlarda prezidentin məlum sərəncamı ilə ölkə əhəmiyyətli tarixi binaların təmiri ilə bağlı bir sərəncam vermişdi. Həmin Murtuza Muxtarov altıda yerləşən Saadət Sarayı kimi tanınan bir binada bəstəkarlarla bərabər biz də yerləşirik. Yəni hələ sovetlərin vaxtından bəstəkarlarla aşıqları heç vaxt bizi bir-birimizdən ayırmayıblar. Çox təəssüflər olsun ki, bu yaxınlarda onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması yönəmində prezidentin məlum sərəncamında və onların yerlə təmin olunması ilə bağlı sərəncamında bizim adımız görükmədi, biz diqqətdən kənarda qaldıq.
Nəyə görə? Nəyə görə siz ayırıblar onlar?
Mən bilmirəm. Ümumiyyətlə bilirsiniz, həmişə kim öz haqq səsimizi biz qaldırıb haqqımızı tələb eləyəndə şəxsən mənim özüm çox haqsızlıqlarla üzləşirəm. Başımıza o qədər zirzibil tökülür ki, yəni bunun qabağında duruş gətirən oğul lazımdır. Bəstəkarlar birinci mərtəbədə yerləşir, biz üçüncü mərtəbədə. Əgər dövlətin, prezidentin sərəncamı ilə biz orada rəsmi şəkildə otururuqsa, biz əlavə olaraq prezidentə əmlak komitəsindən, deməli, Yusif Qəmbərov bizə bu sırağa gün deyir ki, prezident özü sərəncam verib, bunlar getdilər, müraciət elədilər əlavə olaraq prezidentə. Prezident bunları sərəncamla yerinə təmin elədi. Siz niyə görə getmədiniz? Deyirəm, bu ümumiyyətlə bu bizim, əgər dövlətin qanunudursa, əgər prezident sərəncam veribsə, biz artıq yerə prezidentin başını niyə ağrıtmalıyıq? Nəyə görə? Əgər bu qanunu şəkildə köçürülürsə və bizim adımız həmin sərəncamda, yəni ki, prezidentin sərəncamı ilə orada otururuqsa, sakitcə burada bunu niyə görə biz böyük qalmaqala bunu siyasi məcraya yönəltməliyik? Bizim 500-dən çox aşığımız var. Onların hamısı deyir ki, biz götürəcəyik sazımızı da, papağımızı da gedəcəyik prezident aparatının qabağına. Biz gedəcəyik Ədliyyə Nazirliyinin qabağına. Biz öz haqqımızı tələb eləyəcəyik. Mehriban Əliyevaya müraciət eləyəcək ki, niyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti muğamdan da qabaq tarixi olduğu halda nəyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti diqqətdən kənarda qalıb? Yəni biz bunu mən şəxsən onları başa salıram ki, bu milli musiqimizdir. Bu bizim keçmişimizdir.
Xanım, bu həftə bütün Azərbaycan qəzetləri demək olar ki, sizdən yazdılar. Sizə niyə elə gəlir ki, Dövlət Əmlak Komitəsi Aşıqlar Birliyini yersiz qoymaq istəyir?
Mənə niyə görə elə gəlir? Qoy mən deyim, Saadət Sarayını da belə aldadıb, onlar çıxartdılar. Bugünkü gündə Saadət Sarayının yerinə təmin eləməyiblər. Respublikada yeganə, bugün prezidentimizin özü gənclərimizə böyük diqqət ayırır. Bugünkü gündə gənclərimiz nigaha, fəxrlə Saadət Sarayı kimi bir yerdə mənim kəbinim kəsilib deyərdilər. Onları da Allahdı həmin Əmlak Komitəsində Yusif Qəmbərov ki, biz sizi yerinə təmin eləyəcəyik. Hal-hazırda onlar gedib sığınıblar Nizami Məhkəməsinin uçulmuş bir binasına. Onları da aldadıblar. Ancaq hər yerdə deyir, biz onları yerinə təmin eləmişik. Bu bir. İkincisi də ki, əgər biz qanunu şəkildə orada oturmuşuqsa, bəstəkarları bizdən niyə ayırmalıdır? Niyə görə biz prezidentə müraciət eləməliyik? Axı bu dövlət qanunudur. Mən o vaxt 98-ci ildə Atatürk Universitetində bizim bir qastrolumuz olmuşdu Türkiyədə. Orada Atatürk Universitetinin bir professoru var. O mənə qəşəng bir söz dedi o vaxt. Dedi ki, Zümrüd xanım, bizdə prezident özü öz işi ilə məşğuldur. Biz nə iş görürüksə, prezident nə adımızı bağlayır, nə işimizi bağlayırıq. Çox təəssüflər olsun ki, sizdə
bütün demokratik
ölkələrdə, yəni belə bir ab-hava var. Bəli. Niyə görə siz elə adımızı atmamış, hər şeyi prezidentin adı ilə bağlayırsınız, prezidentə müraciət edirsiniz? Yəni, onun sözündə böyük həqiqət vardır. Niyə görə biz balaca bir şeyi şişirdib, üfürüb, gətirib böyük bir siyasətə çevirməliyik? Prezident sərəncam verib ki, bu bina təmir olunsun, burada yerləşən təşkilatlar yerləşdirilsin. Niyə görə bunlar bilərəkdən bunu təxribata, bunu cəmiyyətlə iqtidar arasında böyük bir qalmaqala çevirmək məqsədi güdürlər, nə güdürlər, bunu mən başa düşə bilmirəm.
Zümrüt xanım, muğamın aşıq sənətinə nə dərəcədə dəxli var?
Muğamın aşıq sənətinə bunlar bir-biri ilə, qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu bizim qədim dəyərlərimizdir, qədim kökümüzdür. Bütün bu muğamdır, aşıq sənətidir. Bu həm sevindirir, həm güldürür, həm də insanı düşünməyə vadar eləyir. Bu bizim keçmişdən ağrılarımız, acılarımız, sevinclərimiz hamısı bu gəlib bir nöqtədə birləşib.
Kültür sözlüyündə uzan sözünün lüğəti mənasına qulansaq, sonra söhbətə dönərik. Etiraz eləmirsiniz?
Buyuruz.
Bu kültür sözlüyündə uzan sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Ozan sözü Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub, adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Bir ədalət sözlərin söz qaydasında, yandırdı bağrımı köz qaydasında, valla məni də istəyən var öz qaydasında, qalbı qurbətdə gəldi edə.
Zaman ötdükcə, yalnız xalq qoşquçularına, el şairlərinə Ozan deyilib. Başqa sözlə, Ozan deyərkən xalq şairləri anılıb. İç Oğuzlar el şairinə Ozan adı veriblər. Azərbaycan türkləri də Ozan deyərkən, saz götürüb söz söyləyən şairi, el nəğməçisini, yəni aşığı göz önünə gətiriblər. Ozan sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalayı
Aşıqlar Birliyində yaranan bir qalmaqalın izinə düşmüşük. Birliklə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında anlaşılmazlıq yaranıb. Nədən yaranıb sualını Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin şöbə müdiri Yusif Qəmbərovun anladıq. Cənab Qəmbərov mətbuat katibini üstünmağımızı məsləhət bildi. Alo,
bəli.
Azadlıq Radiosundan sizi narahat edirlər. Mən mətbuat katibindən danışıram, Əmlak Komitəsində.
Bəli, amma o mikrofonu söndürün, sonra danışın.
Yox, nə üçün mən adi açıqlama alıram? Yəni, burada heç bir qərəzim yoxdur mənim. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mətbuatda yayılan bu şeylər var Aşıqlar Birliyi ilə Əmlak Komitəsinin arasında. Bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyi ilə bizim aramızda yəni, elə bir əməkdaşlıq prinsipi yoxdur ki, bir qalmaqal da olsun. Heç bir qalmaqal da yoxdur bizim aramızda. Siz bildiyiniz kimi Aşıqlar Birliyi Sadə Sarayında otururdu və Sadə Sarayı da bildiyiniz kimi yəni, dövlət səviyyəsində təmirə dayanır, tarix memarlıq abidəsi olduğuna görə dövlət vəsait hesabı təmirə dayanır. Təmir oldu və Aşıqlar Birliyi də orada otururdu, yerləşirdi o Aşıqlar Birliyi və Aşıqlar Birliyi də digər müvafiq yer, yəni müvəqqəti fəaliyyətləri üçün Sadə Saray təmir olunana qədər digər müvafiq yer təklif olunub və orada heç bir anlaşılmazlıq da yoxdur.
Hara təklif olunub?
Bunu mən dəqiq bilmirəm, sözünü açıq, amma yəni onların tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün şəhərdə mərkəzə yaxın yerdə yer təklif olunub onlara.
Tam fəaliyyət göstərmələri üçün.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunub. Xeyirli olsun. İctimai əlaqələr informasiya və protokol şöbəsi müdiri.
Xalq Yaradıcılığı evinin direktoru Sevinç xanıma da üz tutduq. Alo?
Bəli.
Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzidir?
Bəli, bəli.
Sevinç xanım, bilmək istəyirdim, Aşıqlar Birliyinə verilən bina, yəni otaqlar necə yerdir?
Əmək komitəsi öz başına olaraq heç bir zaman bizlə bir söhbət aparmadan, heç bir zamanla bizlə diyaloğa girmədən, heç bir bina bizə təklif etmədən, eyni zamanda bizə heç bir sərəncam göstərmədən binaya baskı yapdılar, baskı. Bəstəkarlar ittifaqı bunu qəbul etmədi, dedi biz onları mədəniyyətsiz qarşılamışıq, çağırılmamış qonağı və o cür üzr istəyirəm ifadəmə görə, həyasızcasına bina girmək istəyən, hər bir uşaq binasına bilirsiniz ki, belə girmək olmaz, sənət lazımdır. Bu binaya baxış keçirdilər və özlərində təsdiq elədilər ki, buradan bu bina xoşlarına gəldi. Eyni zamanda arxa ağacında Aşıqlar Birliyi gəldi. Onlara da verilən yer Zimni Dvorik deyilən bir
qış sarayı.
Yeri daşdan olan, içində də üzr istəyirəm san uzili olan, yəni tualeti olan və əri yuyulan yeri güya ki aşıqlara verilər. Özünüz öz gözünüzlə gəlib baxa bilən. Gülünç bir şeydir. Bəstəkarlara da güya verirlər zalı. Halbuki bu zalda 4 qrup dalbadal dərs keçirir. 4 qrup. Və eyni zamanda rayonumuzun bütün tədbirləri keçirilir burada. Bank istedadlı uşaqların, burada rəssamlıq qarriyası, burada dans konkursları və bu bizi şoka gətirdi, çıxartdı. Mən ilk məktubumu birinci xanımımı, hörmətli Mehriban xanıma vırdım. Sonra telegrama vırdım. Sonra da əmlak komitəsindən tələb etdim bizə cavab versin. Eyni zamanda birin Artur Rəsizadə canavlarına vırdım. Və bugün aşıqlarda rəhbər olan Zümrüt xanım mənə doğrudan da deyir ki, əmlak bizə bunu söz verir. Sözdə və burada da heç mümkün deyil onlara, ah, otaq deyil ona.
Bu da
dəfə aşıq sənətinin, aşıq ifasının deyil, aşıqlar birliyindəki qalma-qalın izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki bələdçisi aşıqlar birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Qalma-qala aşıqların da münasibətini öyrənmək istədik. Aşıq Altay Məmmədova zəng çaldıq.
Alo, Altay bəy. Bu Aşıqlar Birliyindən Əmlak Komitəsi arasında qalmaqal yaranıb. Nədən də bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyini yəni binasından çıxartmaq istəyirlər. O binada bildiyimiz kimi tarixi binadır. Binada başqa təşkilatlar da yerləşir. Ancaq başqa təşkilatlara yer təklif eləyiblər. Bizim Aşıqlar Birliyindən başqa. Yəni bu da əmlakla yaranan mübahisə istər istəməz yaradıcı aşıqlarımızın, şairlərimizin yaradıcılığına da təsir göstərir.
Altay bəy, bəs o Qaracan Kərimli deyilən bir nəfər var. O kimdir? Aşıqlar Birliyinin sədrliyinə namizəd veririz.
O vaxtında Hüseyin Arif bizim Aşıqlar Birliyinin təsisçisi olmuş, təşkilatçısı olmuş rəhmətli şairimiz Hüseyin Arifin vaxtında halter vəzifəsində çalışır Aşıqlar Birliyində. Sonra Hüseyin Arif rəhmətə gedəndən sonra qeyri-qanlı olaraq qurultay yox iclas çağırıb özünü birliyin sədri kimi təqdim eləmək istəyib aşıqlara. Bunun da heç bir rəsmi əsası yoxdur. Nə nizamnamədə elə bir şey göstərilir ki, bunun səlahiyyəti ola bilər aşıqlar birliyini idarə eləməyə. Elə bir səlahiyyət yoxdur ümumiyyətlə.
Altay bəy,
bəs qeyri-qanlı olaraq aşıqlar birliyini ələ keçirib öz şəxsi mənafəyi üçün istifadə eləmək istəyib. Bu xalqın böyük mənəviyyatı sayılan bu Aşıqlar Birliyindən.
İz davam edir. Qonağımız Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Zümrüt xanım, Dövlət Əmlak Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin şərhini eşitdiniz. Buna bir əlavəniz varmı?
Özünüz elə şahidə oldunuz ki, bunlar yalan danışırlar. Ona görə ki, mən çox təəssüf eləyirəm ki, elə sevindim ki, siz orada heç olmasa bir adamı telefon vasitəsilə tapdınız. Orada heç bir istəyir sədrdən tutmuş, mavindən tutmuş, adicə şöbə müdirinə kimi onların telefonları adicə kommutatorundan da zəngi daim bağlıdır. Onların heç birinə düşmək mümkün deyil. Bu bir. İkincisi, mən çox təəssüf eləyirəm ki, dövləti təmsil eləyən şəxslər öz yerlərində deyillər. Yəni, onlar o vəzifəyə layiq deyillər. Onlar dövlət idarələrində məsul vəzifələri tutub, dövlətin adını bədnam eləyirlər. Yalan danışmaqla, sərsəfsizliklə.
Qaracan Kərimliyə telefon zəngi çatmadı, Zümrüt xanım. İndi belə bir sual vermək istəyirəm ki, iki şəxs arasında ziddiyyətlər baxımından deyil. Aşıqlar Birliyinin ortaq çıxarları üçün bu konfliktdən çıxış yolunu necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu biz hal-hazırda Qaracan Kərimlini saxta möhür çıxararaq bizim aramızda bu qarşı durmanı Ədliyyə Nazirliyində Fazil Məmmədov bilərəkdən yaradıb. Vaxtı ilə onun bir mavini var idi. O dedi ki, gördünüz ki, AXC-ni biz necə mişarladıq. Elə həmin AXC-ni mişarlayan kimi, yəni həmin bu qarşı durmanı Fazil Məmmədov özü yaradıb. Hal-hazırda da həmin təzyiqlər bizə olunmaq dadı. Birlikdə Yusif Qəmbərova mən zəng eləyəndə o mənə dedi ki, Fazil Məmmədov yuxarıdan mənə zəng olunub ki, sən gedişimi Qaracanla gör. Dedim, əgər Qaracan ağacın altında oturub, sən Qaracanla yer verməyirsən, ged ver. Birlikdə biz oturub, biz fəaliyyət göstəririk. Biz də burdan çıxmayacağıq, əgər bizi yerlə təmin eləməsəz. Deməli, belə çıxır ki, Respublika ancaq zvanoklarla, müxtəlif məmurların xahişləri ilə, göstərişləri ilə idarə olunur. Burada qanunlar belə çıxır ki, işləmir. Mən məhkəmənin 3 instansiyasından keçmiş qərarlarım var ki, Azərbaycan Respublikanın Aşıqlar Birliyinin sədriyəm. Baxmayaraq ki, bu qərarlar mənim əlimdədir, Fazil Məmmədov Ədliyyə Nazirliyi bu qərarları saymırlar. Əgər bu qərarları saymırlarsa, mən APIA öz açıqlamamda bildirmişəm. Həmin bu üç qərarı üç küçüyün boğazına bağlayıb Ədliyyə Nazirliyinin qabağında bağlayacağım. Əgər dövləti demokratik bir ölkədə biz yaşayırıqsa, əgər dövlət qanunlarına biz hörmət eləyiriksə, ədliyyə kimi bir qurum məhkəmə qərarlarını saymırsa, o qərarlar mənə də lazım deyil.
Saz götürüm, dastan yazım, hüsnünəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, çox sağ olun, sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, heç olmasa bizim haqq səsimizi kimlərəsə ictimaiyyətə çatdırırsınız.
Aşıqlar Birliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasındakı qalmaqalı araşdırmağa çalışdıq. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.